Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Pěkné, krásné, slunečné, byť trošku možná větrné odpoledne vám přeje Petr Václav teď tady z Midgardu, protože startuje pořad komentované čtení. No a dneska pochopitelně dočteme knížku Valerie Pjakina a začneme knížku další, neméně zajímavou. Takže máme se na co těšit, ale než se k tomu dostaneme, koukám moderátorka, že tam hraje asi na konev, bych řekl. Pokud tam slyšíte nějaké rachocení, tak... Jo. Je to muzikus prostě. Takže... Kdo má dneska svátek? Pojďme se na to podívat. Tak, dneska slaví svůj svátek Olinky, protože je Olga... máme dneska oslavenkyň 39 740, 40. pořadí v četnosti užívání toto jména Olga. Moje mama byla Olga a spousta lidí okolo mě nese toto jméno, hodně zajímavých lidí, tak jsem rád, že já nezapomenu a budu pochopitelně přát k tomuto svátku. No a tedy teď v tuto chvíli všem Olinkám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, gratulantů, lásky, dárků, květin, no prostě obětí, polibků, všeho, co vám způsobí radost. Ale hlavně to zdravíčko. Takže Olinkám jsme popřáli. Olinky, pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Olgu, nezapomeňte jí dneska popřát, protože jí způsobíte radost. A tím jí prodloužíte život. Což se vlastně ani dneska nechce. No a kromě toho, významný den, světový den populace. V rámci depopulační války proti lidstvu dnes slavíme Světový den populace. Absurdní, absurdistánské, no nicméně leč pravdivé a reálné. Takový je dneska svět a i o tom se dočteme v knize Valerie Pjakina o světě křivých zrcadel, kterou právě teď otvírám, abychom si z ní četli. Jinak připomenu, že pokud chcete mi napsat nějakou reakci, pokud chcete psát, komunikovat, telefonní číslo 774-139-044 je vám k dispozici. No a také Skype Petsyn 2, takže můžete případně reagovat. To je asi tak do úvodu vše. Ještě připomenu, i když dneska bude pozvánka, připomenu, že už v pátek se pochopitelně potkáme na Branžeži u Komárovského rybníka. Tak nezapomeňte, pokud ještě jste se nepřihlásili, dejte vědět, není to o tom, že bychom to nějak příliš úplně natvrdo organizovali, ale jenom abychom věděli zhruba, jak budou velké ty skupiny. Zatím to vypadá, že ta skupina turistů s hůlkami i bez, tak bude větší a početnější než skupina kolmo vyrážející. Takže uvidíme, třeba se to ještě celé nějak zvrtne a ještě se to celé nějak přeorganizuje, třeba se ještě přihlásí další lidé. Zatím jsou přihlášeni lidé u naši posluchači a posluchačky ze Slovenska, z České republiky, pochopitelně, z různých koutů České republiky. Jsem rád, že nás tam bude takto hojně a takto pestře. Takže v řadě lidí to nevyšlo, psali smutní, že musí zařizovat jiné věci, nebo mi to říkali. Co se dá dělat? Takový je svět, s tím nic nenaděláte. Takže pojďme, otvírám knihu o světě křivých zrcadel. Třeba se ještě k tomu, co bude v českém ráji, tak se ještě k tomu dostaneme. A, tak, s dodávkou sovětské měsíční horniny nespěchejte. Američanům sdělte parametry oběžné dráhy Luny 15 a dobu setrvání na ní. Luna 15 se zhroutila. To je rok 1969. Američané se bojí, že je Rusové s pomocí automatů předběhnou. 13. července 1969 byla Sovětským svazem vypuštěna měsíční pumpa Luna 15. Vyhnula se nehodám svých 6 předchůdců, způsobených nosnými raketami, a 17. července dorazila na oběžnou dráhu. Úkolem mise byl dovoz měsíční horniny na Zemi. Toho dne bylo Apollo 11 podle informací z NASA ještě na cestě k měsíci. 1,5 měsíce předtím, 30. května 1969, si N.P. Kamanin zapsal do svého deníku následující poznámku. Četl jsem zprávu TASu, že Američané se nejvíce bojí toho, aby je Rusové nepředběhli pomocí automatu, který by na Zemi dopravil vzorky měsíční horniny. Nemají se čeho bát, let Apollo 11 zastíní úspěch jakéhokoliv automatu. Čeho se tedy Američané báli? Vždyť přistání astronautů na měsíci s následnou dodávkou několika desítek kilogramů měsíční horniny by skutečně zastínilo úspěch jakéhokoliv automatu, ale kdyby k žádnému výsadku nedošlo, jakou měsíční horninu by pak NASA po návratu astronautů mohla ukázat? Jedině nějakou falešnou. Pro takový případ bylo velmi důležité, aby Sovětský svaz žádnou skutečnou měsíční horninu neměl. Bez opravdové měsíční horniny by bylo obtížné odhalit padělek. A pokud se Sovětskému svazu podaří dovést svou měsíční horninu, ale až mnohem později, tou dobou už NASA přesvědčí lidstvo o přistáních na měsíci. Sověti prostě nesmí získat svou měsíční horninu před návratem astronautu Apollo 11. Jak jinak, než jako hrozbu šlo chápat zprávu TASu o dovozu měsíční horniny? Vždyť v těch dobách TAS publikoval své zprávy pouze na podnět politbyra. Splní Sovětský svaz svou hrozbu a doveze měsíční horninu? Jsou tady různé obrázky. Obal zvláštního vydání časopisu A-Log. Z dola je autorem přidán výňatek z textu tohoto časopisu. V angličtině, takže je tady pochopitelně AMSE8-5 pro dopravu měsíční horniny Luna 15 a další ke hvězdám planet Moskva 1980, strana 98. Luna 15 se neudržela na oběžné dráze a roztříštila se. Důvody nebyly stanoveny. Tak, takže Luna 15 krouží po, to by šlo v tom časopisu, že teda se roztříštila. Takže Luna 15 krouží po oběžné dráze měsíce a její možný úspěch Američany hodně znepokojuje. Ve zvláštním vydání amerického časopisu ALOC ze srpna 69, věnovaném prvnímu výsadku, je Luna 15 zmíněna třikrát a s mnoha detaily. V rubrice z 18. července je uvedeno, že politický poradce Bílého domu astronaut F. Borman, který se nedávno vrátil ze Sovětského svazu, kde pravděpodobně získal nové vlivné přátele, Rusům zavolal a požádal je o informace o oběžné dráze sovětské kosmické lodi. Udůvodnil to nebezpečím kolize Luny 15 a Apollem 11. V telegrafické odpovědi prezident Akademie věd Sovětského svazu akademik M.V. Keldyš osobně sdělil, že oběžná dráha Luny 15 se neprotíná s vámi ohlášenou letovou dráhu Apollo 11. Tím by to mohlo být vyřízené, jenže z nějakého důvodu jsou Američanům sděleny parametry oběžné dráhy, výška, čas oběhu, sklon k rovníku. Všechno to bylo publikováno v ALOC. Navíc Keldyš přidal ujištění, že pokud v uvedené oběžné dráze nastanou změny, obdržíte další informace. A k tomu Keldyš ještě přidává, že Luna 15 zůstane na své původní oběžné dráze nadcházející dva dny. Zatímco Borman z Ameriky žádal o zpravodajské informace, v Moskvě B. Gwertzmann také sledoval činnost Luny 15. Jeho jméno je uvedeno v čestné sekci poděkování. Konečně po třech dnech přešlapování na oběžné dráze 21. července 69 v 18 hodin 46 minut byl Luně 15 ze Země odeslán povel k přistání. V ten okamžik bylo spojení se stanicí přerušeno. Zde je příslušný záznam N.P. Kamanina z 5. září 69. Na zasedání státní komise přednesl zprávu o průběhu letu stanice Luna 15 její hlavní konstruktor G.N. Babakin. Stanice dosáhla oběžné dráhy měsíce, ale místo měkkého přistání svévolně opustila oběžnou dráhu a zhroutila se na měsíc. Důvody její neposlušnosti nebyly stanoveny. Zkusme si ty důvody představit v duchu toho, co víme. Představte si, že kdosi A se vytrvale zajímá o to, po jaké trajektorii a v jakých časech se pohybuje B, jehož přítomnost v dané oblasti je pro A velice nepříjemná. Načež A se požadovanou informaci dovídá s dovědkem, že B v oblasti se trvá další dva dny. Nepřipadá vám to podezřelé? Už jsme si přečetli vyprávění N.V. Lebeděva o tom, jak se Američané svými radiovými signály snažili vychýlit naše rakety z kurzu. A jakými protiopatřeními naši konstruktoři těmto pokusům čelili? Bohužel vývojáři našich kosmických lodí byli, na rozdíl od tvůrců jejich nosných raket, naivní. Jak si N.P. Kamanin zapsal? Ze 45 příkazů adresovaných lodi byly 4 z nich ovládající její sestup těmi nejzranitelnějšími. Naše lodě mohly snadno ohrozit nejen americké zpravodajské služby, ale i obyčejní radioamatéři. Už 3 roky před Lunou 15 západní experti rozluštili signály sovětské měsíční AMS. V roce 1966 provedla na měsíci hladké přistání AMS Luna 9 a televizním přenosem odvysílala panorama okolí. Současně se sovětskými experty signál Luny 9 přijali Angličané, pracující na radiovém teleskopu Jodrell Bank. Rozluštili je a rychle předali měsíční panorama tisku. A tak se obrázky objevily v anglických novinách dříve než v sovětských. Jak vidíte, pomoci Luně 15 k tomu, aby se zřítila, bylo docela reálné. Podle názoru autorů, v okamžiku, kdy byl Luně 15 odeslán povel k přistání, Američané do povelu zasáhli a Luna 15 se rozmázla. A k tomu je nezbytné znát parametry oběžné dráhy. Jinak pracujete naslepo a namísto snižování a zničení stanice byste mohli oběžnou dráhu zvýšit. Ty parametry jim Keldyš řekl. Navíc díky ujištění M.V. Keldyše Američané měli 2 celé dny na přípravu elektronického zásahu. Nemůže být pochyb o tom, že M.V. Keldyš poskytoval Američanům požadované informace svědomím sovětského vedení. Prováděla se v sovětském otázka. Nadpis. Prováděla se v Sovětském svazu analýza americké měsíční horniny 1970 a dále. Podle informací z NASA astronauté z měsíce přivezli téměř 400 kg měsíční horniny, ale podrobná analýza provedená je i Muchinem a řadou dalších autorů ukazuje, že příběh americké měsíční horniny je souvislým řetězcem pochybností, a to zejména při srovnání se sovětskou měsíční horninou. Citace v této sekci pochází z knihy O něch 100 gramů měsíční horniny dovezených Lunou 16. Mohlo být rozděleno stovkám laboratoří. Nicméně byly k dispozici úzkému kruhu 51. skupina prakticky jen moskevských vědců, většinou z geochy Vernadského v čele s akademikem A.P. Vinogradovem. Za A. Měsíční hornina z moře hojnosti dovezená Lunou 16 v autorově koláži s výstřižky, aha, to je ke snímkům. 10. září 2003 se jako šéfredaktor novin Duel je i Muchin obrátil na geochy s žádostí o následující informace. Za A. Kdy a kolik lunární horniny bylo posláno z USA do vašeho ústavu? Za B. V jakých periodikách byly zveřejněny výsledky její analýzy a jaká je jejich dostupnost pro bližší seznámení? Za C. Kdo kromě vás v Sovětském svazu obdržel vzorky měsíční horniny z USA za účelem výzkumu? Geochy se písemné odpovědi na položené otázky vyhnul. Tehdy si je i Muchin, který sám disponuje rozsáhlými praktickými zkušenostmi v oblasti chemických analýz, nastudoval soubor článku Lunární hornina z moře hojnosti. Tato kniha byla odevzdána k sazbě v březnu 1973, tedy 3 roky po návratu Luny 16 a 3 měsíce po letu posledního Apolla. Z 93 článků bylo 51 sepsáno sovětskými vědci, 29 Američany, 11 Francouzi a 2 Maďary. Pokud si přečtete jediný článek, ničeho zvláštního si nevšimnete. Ale když se podíváte na všechny, neubráníte se jistým myšlenkám. Z 51 sovětských skupin již 46 pracovalo pouze se sovětskou měsíční horninou. A jen 5 sovětských skupin údajně zkoumalo horninu americkou. Údajně proto, že ti obdaření vůbec nepíšou, jak ta americká hornina vypadá, přičemž popis vzhledu horniny je první věcí, jakou takové články začínají. Nabízí se otázka, zdali vůbec tu americkou měsíční horninu viděli. Navíc podobné články vypadají jako poslepované z výsledků vlastních studií sovětské měsíční horniny a poskytnutých výsledků výzkumu té americké. Z toho vyplývá, že americká měsíční hornina nebyla sovětským vědcům dostupná. Zde je jediná oficiální zpráva o výměně, kterou se D.P. Kropotovovi podařilo nalézt v hlavních sovětských novinách Pravda. Je velmi stručná, ač lunám, které přivezly sovětskou měsíční horninu na Zemi, sovětské noviny věnovaly celé sloupky. Proč je zpráva o výměně té doslova nejvzácnější horniny tak skromná? Nemohla být celá ta výměna fikcí? Za půl druhého roku před Apollem 11 přistálo na měsíci několik amerických automatických stanic Servior. Na těchto stanicích byla zařízení pro analýzy horniny. Z těch Američané nemohli získat přesný obsah všech prvků, ale přibližně ano. Apollo 11 letělo více než rok před Lunou 16. Američané nepředpokládali, že by Sovětský svaz byl schopen získat měsíční horninu tak rychle. Proto Houston rozdával své padělky americkým a západním laboratořím. Bez skutečné horniny nebylo padělek možné odhalit. Když Luna 16 přivezla skutečnou měsíční horninu a získala ji řada zahraničních laboratoří, brzy se objevily zásadní i stonásobné rozdíly ve složení americké hodiny od té skutečně měsíční. Je i Muchin své studium sbírky zhrnuje takto. Sovětská měsíční hornina byla k dispozici úzkému kruhu vědců. Americkou horninu neskoumali. Americké a francouzské výzkumné skupiny nezávislé na NASA ohlásily zásadní odlišnosti horniny Luny 16 a amerických vzorků, a to v desítkách parametrů. Vysvětlení. Američané na místo měsíční půdy rozdávali vzorky sfalšované na Zemi. Těmto slovům jsem v nedávné době dostalo zajímavého potvrzení. Nizozemští experti analyzovali měsíční kámen, oficiálně věnovaný ministerstvem zahraničí premiérovi Nizozemska Willemu Dressovi, předaný americkým vyslancem, velvyslancem Williamem Middendorfem během návštěvy kosmonautů Apollo 11 v Holandsku 9. října 1969. Po smrti pana Dresse se na $500,000 pojištěná relikvie stala exponátem muzea Rijksmuseum v Amsterdamu. A teprve současná analýza měsíčního kamene prokázala, že dar USA se ukázal být jednoduchým padělkem, kusem skamenělého dřeva. Sovětští vědci, uzavírá je i Muchin, mohli vše objasnit, ale bylo jim to znemožněno tím, že byl omezen jejich okruh a bylo jim odepřeno provedení srovnávací analýzy americké a sovětské horniny. V takovém případě by už nebylo jejich odlišnost možné utajit a zákonitě by vyvstala otázka, kde Američané tu svoji horninu vzali. A byli vůbec na měsíci? Toto tajemství mělo politbro UVKZSS nějaký důvod skrývat. Poznámka k části 6. Doktor M.A. Nazarov z Geochy, na rozdíl od je i Muchina, tvrdí, že Američané ze všech expedic Apollo předali do Sovětského svazu 29,4 gramů měsíčního regolitu a z naší sbírky vzorku Luny 16, 20 a 24 jsme my vydali do zahraničí 30,2 gramů. Je-li tomu opravdu tak, potom uvedená gramáž vzorku skutečně odpovídá možnostem jejich získání pomocí automatických stanic. Vždyť všechny tři sovětské automatické stanice společně přivezly z měsíce jen asi 300 gramů regolitu. A nikdo netvrdí, že ho přivezli sovětští kosmonauti. Stejně tak 29 gramů nijak nedokládá přistání Američanů na měsíci, jak to tvrdí respektovaný doktor na konci článku. Za osmé, další nadpis. Prázdná maketa Apollo, vylovená z Atlantiku jako trumfové eso v rukávu politbira 1970. Podle informací NASA, kapsle, kabiny Apollo s astronauty přistávaly po absolvování letu na měsíc na vodní hladinu v Tichém oceánu. Aby kapsle při vstupu do zemské atmosféry neschořily, je jejich povrch pokryt vrstvou tepelné ochrany. A přesně takovou kapsli, jenže zcela prázdnou a bez tepelné ochrany, nalezli sovětští námořníci v roce 1970 a nikoli v Pacifiku, nýbrž ve vodách Atlantiku. Dne 8. září 1970 byl v sovětském přístavu Murmansk posádce amerického ledoborce Southwind slavnostně předán velitelský modul Apollo, vylovený sovětským rybářským škunerem v Biskajském zálivu. Současně se v utajeném prostoru murmanského přístavu objevili maďarští novináři s fotoaparáty. Kapsle byla naložena a Southwind odplul. Byla to první návštěva americké lodi v Murmansku od druhé světové války, kdy byly Sovětský svaz a USA spojenci, a také naprosto unikátní událost v dějinách kosmonautiky. Je pravda, že v její náhodnost je velmi těžké uvěřit, uvědomíme-li si, jak maličká je kapsle ve srovnání s nedozírnými vodami Atlantiku. A proč obě strany, i maďarští svědci, o této události mlčeli? Žádný ze známých specialistů na vesmír a současně účastník závodu o měsíc, jako například VP Mišin, BE Čertok, NP Kamanin nebo KP Fojtisov, ve svých pamětech tuto událost v Murmansku nezmiňuje. Možná, že informovat o objevu nepokládali za nutné. Teprve 11 let poté maďarští svědci přizvedli závoj ticha a v knize publikovali fotografie návratového modulu v přístavu Murmansk. Nicméně jejich kniha se nestala žádným bestsellerem a událost zůstala po dlouhou dobu prakticky neznámá. Teprve poslední dobou se díky vytrvalosti týchž Maďarů začalo dostávat příběhu publicity. Autor píše, všechno to začalo tím, že Markovi Vádemu, autoru encyklopedie kosmonautiky, přišel dopis od jakéhosi Maďara, který upozorňoval, že tento naprosto tajný snímek byl publikován před 25 lety v maďarské knize. Znepokojený White se rozhodl provést vlastní vyšetřování, protože žádný ze západních zdrojů tuto skutečnost nikdy nezmínil. Zamysleme se nad neobvyklostí té věci. Spojené státy ztratí v oceánu model kosmické lodi a Sovětský svaz ji najde a po nějaké době ji vrátí. A obě strany tuto událost udržují v hlubokém tajemství. Tou dobou sovětské zbraně a sovětští vojáci čelí ve Vietnamu vojenské intervenci USA. Studená válka je v plném proudu. Závod o měsíc je její součástí. Napříč světovou politikou probíhá tvrdá konfrontace mezi USA a Sovětským svazem. Nebo to někde neplatí? Vzájemná demonstrace síly na jednom místě nevylučuje současné vyjednávání někde jinde. Z toho, co jsme se dozvěděli, vyplývají následující závěry. Za prvé, verze skeptiků o existenci a realizaci nějaké dohody mezi Sovětským svazem a USA týkající se amerického lunárního programu musíme překvalifikovat z kategorie předpokladu do kategorie ověřených skutečností, protože není možné tuto epizodu udržet v tajnosti bez dohody mezi tím, kdo ztratil a tím, kdo našel. Kdyby byl návratový modul předán Američanům beze svědků, ti by mohli zapomenout zaplatit. Patrně proto byli maďarští fotoreportéři pozváni na slavnostní předání. Maďarsko tehdy bylo spojencem Sovětského svazu a Maďaři mlčeli 11 let. Za druhé, zveřejnění této události mohlo Spojeným státům způsobit velké problémy. Nejspíš by vyvolalo pochybnosti kolem letu Apollo 13, toho letu, proslaveného údajnou dramatickou havárií. Byl to jediný let na měsíc v roce 1970. Apollo 13 odstartovalo 11. dubna a po 5 měsících byl prázdný návratový modul z Apollo vylovený sovětskými námořníky v Atlantiku, vrácen Američanům. A jak se autor domnívá, nalezen byl v dubnu téhož roku těsně kolem data startu Apollo 13. Ale už ne v Biskajském zálivu a ne rybáři, ale sovětskými mariňáky v rámci jejich speciální operace. Týž autor přímo spojuje nalezený návratový modul s letem Apollo 13, jemuž se dopodrobna věnuje, kde autor, tady ve 22, kde autor rozvíjí verze v tom duchu, že právě tato prázdná maketa byla ve špici rakety, která údajně odstartovala k měsíci pod označením Apollo 13. Takže si zahrajeme. Tak nějakou hezkou písničku vybereme. Tudududu.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, plíseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, plíseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď, vrať se zpátky.
Jo, tak to jsou všechno záležitosti, které pochopně člověku vždycky se nějak nabízely k prozkoumání, protože já jsem také nebyl spokojený s tím, že by... Ano, neměl jsem vysvětlení, proto jsem byl spokojený. Neměl jsem uspokojující vysvětlení toho, proč by Sověti, kteří neinvestovali zrovna malé částky a úsilí do toho dobývání vesmíru, proč najednou spolkli Američanům tu záležitost s tím měsícem, protože to bylo ještě navíc docela fušersky udělané. Tady máme odpovědi. Valery Pěkin nám na to jednoznačně odpovídá. Korupce. Korupce a pochopitelně posluhování cizí mocnosti. Výsadek sovětských kosmonautů zrušit. Vrcholící projekt lunární rakety N1 zavřít. Rok 1974. Ačkoliv politbyro v roce 1970 oblet měsíce zrušilo, úkol výsadku kosmonauta na měsíci ještě zrušen nebyl. A v jeho rámci pokračoval vývoj sovětské lunární rakety N1, to představovalo hrozbu lunárního protiútoku Sovětského svazu. Ale v letech 1974 až 76 byla tato práce zastavena, údajně kvůli absenci úspěchu. Studium historických materiálů ovšem odhaluje jiný obraz. Od vítězství nás dělí půl krok a dva roky na přípravu. Gigantická raketa N1 byla dítětem S.P. Koroljova. Po jeho smrti se vedení prací ujal jeho nástupce akademik V.P. Mišin. Raketa byla 105 metrů vysoká, o hmotnosti asi 3000 tun, schopná vynést náklad 90 až 100 tun. Lunární komplex N1-L3 nebyl žádnou evolucí předchozích nosných raket. Jednalo se o obrovský pokrok. Hmotnost N1 při startu byla o řád větší, než jakou měl skvělý Vostok. Od samého počátku bylo plánováno 6 letů N1. Připomeňme si, že neporovnatelně jednodušší první sovětská mezikontinentální raketa R-7 Vostok odletěla až na počtvrté. Od roku 1969 do roku 1972 byly provedeny 4 zkoušky N1. Všechny skončily havárií, ale pečlivou prací bylo na raketě krok za krokem dosaženo významného pokroku. Během čtvrtého testu první stupeň odpracoval 95% určené doby, než čerpadlo číslo 4 explodovalo. Kdyby si zlá síla dala s touto pumpou o dalších 7 vteřin na čas, první stupeň by k radosti jeho tvůrců a k zármutku Američanů odpracoval, kolik se od něj očekávalo. Vedoucí zkoušek B.E. Čertok byl nesmírně zklamán. Tolik prahnul po absolutním úspěchu. A přesto konstruktoři i ostatní oddělení kosmodromu byli nadšeni. Bylo jasné, že k vítězství zbývá poslední půl krok. K dispozici měli ještě 2 testy a na ty měli připraveny nové a velmi spolehlivé motory. I ty nejopatrnější kapacity počítali s tím, že nejpozději do roku 1976 bude nový stroj kompletně vyladěn. Jenže politbyro mělo očividně jiné plány. Schválený zkušební program zrušit, připravené testy také zrušit, všechny připravené rakety zničit. Po čtvrtém testu se téměř 2 roky tvrdě pracovalo. B.E. Čertok o tomto období píše takto. V roce 1974 ještě nebylo v závodě o měsíc pozdě na revanš. Byl připravován start N1 číslo 8 s novými motory. Jsem si jist, že po jednom nebo dvou startech raketa začne létat. Potom budeme za 3-4 roky schopni uskutečnit expedici na měsíc a vytvořit tam základnu. S N1 byly spojeny meziplanetární i méně fantastické vyhlídky. Tím obejdeme Američany. Jsme schopni dosáhnout daleko víc. No a v polovině téhož roku, kdy už je vše připraveno k testování nové rakety s novými motory, je VP Mission odvolán z vedení Koroljovského podniku a na jeho místo je jmenován odvěký Koroljovův soupeř VP Gluško. A připravené testy jsou zrušeny. Nač bylo zapotřebí zakázat vypuštění 2 prakticky připravených raket? Jejich start nenarušoval žádné nové programy, ty byly zahájeny až o 2 roky později. Vystřelení těchto 2 raket by přineslo cenné zkušenosti. Rozhodnutí zničit 7 rozdělených souprav nosných raket nebylo odborníkům, jejichž úsilím byly vytvořeny, jak vysvětlit. Rozpakoval se VP Mission. Pokud by důvodem pro zrušení programu měla být nespokojenost politbyra s technickou stránkou, dalo by se logicky očekávat uzavření programu hned po čtvrtém pokusu v roce 1972. Jenže tým konstruktérů dostal téměř 2 roky na dokončení rakety. A ten proto také udělal všechno, co mohl. Podlomit víru v úspěch mohly jedině nové starty, kdyby byly neúspěšné. Jenže ty nebyly povoleny. Takže to nebylo o technologii. Nebylo to ani nedostatkem peněz, protože po 2 letech byl od nuly odstartován 3x dražší projekt nové rakety se stejnými parametry energie. Čertok o tom píše, že když Gluško zakazoval testování, věděl to, co jsme my, pracující na projektu, tehdy nevěděli. Počátkem roku 1974 Ustinov povolal zpřízněné kádry, aby rozhodli o osudu N1. Měli připravit rozsudek pro předložení politbyru, které mělo na jeho základě vydat svůj dekret. Žádný z tvůrců N1 pozván nebyl. Pilyugin, v té době z hlavních konstruktérů nejbližší Ustinovovi, mohl zničit předpokládanou jednotu rozhodujících. A také nebyl přizván. Podívejme se, jak podle vzpomínek hlavního vědeckého a technického experta profesora J.A. Mozžorina, ředitele CNIIMAŠ, probíhala porada. bylo to ve zkrácené formě. V úvodním slově Dmitrij Fjodorovič poznamenal, že lunární program selhal kvůli nespolehlivosti motoru Kuzněcovova a že je tedy na čase politběru navrhnout, aby program ukončilo. A teď si poslechneme názor šéfa institutu, uzavřel svou řeč. Pocítil jsem se pořádně nesvůj, protože názor tajemníka UV už zazněl. Vyložil jsem význam našeho výzkumu měsíce za pomoci automatických aparátů. Tím význam naší vlastní pilotované lunární expedice zanikl. Rezignace na ní nemá nutně znamenat přerušení dolaďování N1. Otázka nespolehlivosti motoru byla stažena. Rozvoj kosmických technologií vede k prudkému nárůstu hmotnosti vesmírných objektů. Z toho vyplývá, že potřeba supertěžkých raketových nosičů zrušením lunárního programu nezanikla. Uzavření projektu N1 nás vrátí daleko zpět. Ocitl jsem se osamocen. Na závěr Ustinov nařídil připravit návrh zprávy pro politbyro. Když jsem si ve své kanceláři promýšlel situaci, zavolal ministr Afanasjev. Promluvil si skvěle a přesvědčivě. Pokračuj v práci. Neočekávanou reakci Sergeje Alexandroviče lze vysvětlit jedině tím, že nechtěl uzavírat program. Afanasjev však viděl, že odporovat takovému rozhodnutí je prostě nebezpečné. Proto můj statečný projev navzdory tlaku tajemníka UV nemohl udělat ministrovi radost. 2 roky na to další účastník jednání BA Komisarov řekl Mozžorinovi. Měl si pravdu, když si byl proti zavření projektu N1. Udělali jsme chybu. Takže někdo pochválil statečného Mozžorina i hned po setkání, někdo až po 2 letech. Jenže účastníci od samého počátku ze slov Ustinova chápali, že rozsudek nad N1 byl již politbyrem vynesen a odvolání není přípustné. Technické detaily tu byly jen na ozdobu již učiněného politického rozhodnutí. Se samotným postupem uzavření projektu politbyro zase tak nespěchalo. Pokud byl první Gluškův rozkaz vydán v roce 1974, potom k finálnímu uzavření projektu došlo až v roce 1976. Nabízí se takové srovnání. Představte si, že v jednáních na vysoké úrovni by se jedna strana zavázala ukončit výrobu nějakého typu rakety a ukončila by ji, ale továrnu na její výrobu by zachovala. Její konstrukční kancelář by ponechala i všechno ostatní, s čím by šlo výrobu kdykoliv obnovit. Nemohlo by to znepokojovat jejího partnera ve vyjednávání? Nepochybně ano. Neuzavřená továrna, v tomto případě neuzavřený projekt N1, partnera znervozňovala. Proč si za takové situace neříct o zvláštní prémii za konečné vyřešení záležitosti? 10. poznámka. Lety sovětských AMS k měsíci zastavit. Měsíc přenechán celý. 1976. Po finálním ukončení N1 zůstal Američanům ještě poslední bolehlav. Během předcházejících 17 let Sovětský svaz vyslal k měsíci asi 17 úspěšných aparátů, sondy nepočítaje. Sovětské AMS odesílali docela dobré fotografie měsíčního povrchu a tak mohli neumyslně vyfotografovat oblasti údajných přistání. Pokud by se ukázalo, že se tam nachází jen měsíční panenská krajina, podaří se zabránit úniku takto dráždivých informací? Jenže politbyro opět přijalo rozhodnutí příjemné pro Američany. Po uzavření projektu N1 Sovětský svaz téhož roku 1976 ukončil i vysílání automatických aparátů k měsíci. Takže po dodnes nepřekonaných výkonech sond Lun a lunochodu už bylo zřeknutí se měsíce úplné. A kdy se vlastně začala prosazovat tato nepochopitelná politika? Nebylo to od příchodu uvolňování? Zeptal se autora jeden respektovaný kolega. Očividně ano, protože s NS Chruščovem si soudě podle vzpomínek Mišina, Čertoka a Kamanina vesmírní specialisté vzájemně naprosto rozuměli. Ale jakmile přišel Brežněv, situace se začala měnit. Je známo, jak Sergeje Pavloviče komunikace s úředníky Brežněvovy kanceláře sužovala. S jakou hořkostí Koroljov a další talentovaní organizátoři národního průmyslu sledovali, jak naši konkurenti zvyšují tempo, zatímco v naší zemi nejlepší vynálezy tonou v byrokratickém bahně. Nelze nevzpomenout na slova veterána žurnalistiky G.V. Smirnova. Naši významní raketoví inženýři chovali podezření, že na nejvyšší mocenské úrovni působí nějaké tajné síly, bránící vývoji nových perspektivních raketových a kosmických systémů. Tato politika nutně žádala nepřetržitou vysvětlovací práci mezi sovětskými odborníky. Zaměřovala se na zjišťování zárodků pochybností o pravdivosti výsadku na měsíci a jejich potlačování. 11. poznámka. Zastírací akce. Hlásat vítězství Spojených států v závodě o měsíc. Proti těm, kteří nebudou souhlasit, použít organizační opatření 1969 a dále. Je nařízeno vycházet z toho, že tam byli. Půl roku po obletu měsíce se Spojené státy chystali oznámit první přistání na měsíci. Vypadá to, že Američané potřebovali provést průzkum, rozvědku, jak sovětští odborníci zareagují na novou a mnohem rozsáhlejší porci dezinformací. Totéž potřebovalo vidět i politbyro, protože veřejné pochybnosti našich specialistů mohly narušovat politickou hru kolem měsíce a celou politiku uvolňování. Proto byl v červenci 1969 na základě usnesení vlády a ústředního výboru a pod přímým dohledem tajemníka UV pro ideologii M.A. Suslova, osoba číslo 2 ve státě, poprvé porušen zákaz návštěv cizinců v hlavním středisku sovětské kosmonautiky Hvězdném městečku. Do výcvikového centra sovětských kosmonautů přicestoval hlavní hrdina obletu měsíce, velitel Apollo 8, plukovník F. Bormann. Plukovník byl neobyčejnou osobností. Po absolvování elitní vojenské akademie vyučoval tamtéž termodynamiku a mechaniku tekutých prostředí, což samo o sobě svědčí o jeho mimořádných schopnostech. V roce 1967 byl členem komise vyšetřující příčiny požáru na lodi Apollo 1 a podle názoru R. René učinil vše, aby zametl pod koberec skutečné příčiny tragédie, při které zahynuli 3 astronauti. Později v NASA řídil práce na přestavbě lodi. Po návratu ze Sovětského svazu byl jmenován ředitelem programu dlouhodobých orbitálních stanic. V době návštěvy byl Bormann zaměstnán v Bílém domě jako politická podpora lunárních letů. Návštěva začala 2. a skončila 10. července, tedy 6 dní před startem Apollo 11. Bormann velmi spěchal, aby byl na pracovišti v okamžiku letu a Apollo 11. Řeklo by se, má-li tolik naspěch, proč nepřijede později? Jenže Bormann to potřebuje stihnout předtím. V zájmu politického zajištění prvního výsadku je pro posílení důvěry sovětských odborníků zásadně důležité vyprávění o obletu měsíce z první ruky. A soudě podle záznamu N.P. Kamanina, leccos se mu povedlo. 5. července jsme uvítali Bormana s rodinou. Vrchní velitel Kutachov, maršál Rudenko, já a kosmonauty s manželkami jsme přivítali hosty na prahu domu důstojníků. Kutachov přednesl uvítací řeč, Bormann povyprávěl o letu Apollo 8, odpověděl na otázky, představil a poté kosmonautům daroval 15-minutový filmový snímek měsíce ze vzdálenosti 100 km se země koulí nad měsíčním horizontem. Při večeři byly pronášeny přípitky. Volinov daroval paní Bormanové palešskou škatulku, malovaný suvenýr. Bormann a jeho synové dostali hodinky Polyot. Bormann si sundal vlastní hodinky a věnoval je Titovovi. byli se mnou během letu kolem měsíce. Bormann udělal na všechny velmi příznivý dojem. Je to skvělý a vtipný řečník, jemný diplomat a politik. Po návratu do USA mohl tento jemný politik podat hlášení přibližně tohoto znění. Žádné námitky jsem nezaslechl. Pokud existovala opozice vůči našim letům, byla potlačena. Dostalo se mi srdečného přijetí. Můžeme letět na měsíc. A o týden později Apollo 11 odstartovalo. B.E. Čertok si k této době zapsal, že takovou kombinaci vlastních porážek a zahraničních vítězství jsme od dob války nezažili. Nabídnu vám hypotetický příklad na vojenské téma. Představte si, že v obtížných dnech roku 1941 na pozvání sovětské vlády přijíždí do Moskvy významný německý plukovník a vypráví, jak úspěšně německá armáda drtí sovětskou. Zvýšilo by to morálku našich armád a celého sovětského lidu? Není těžké si představit silný demoralizující účinek Bormanovy návštěvy na sovětské odborníky. Pro co jiného by politbyro zvalo Bormana do Hvězdného městečka, ne-li pro aktivní vymývání mozku těm, kteří pochybovali o obletu měsíce? Přitom ani jeden člen politbyra Bormana osobním přijetím nepoctil. Podle všeho se domnívali, že herec není členům politbyra partnerem. A z americké strany to nikdo negativně nekomentoval. Politické špičky perfektně chápaly, co se tu děje. O rok později přijíždí do Sovětského svazu první člověk, který stanul na měsíci, astronaut Apollo 11, Neil Armstrong. Herní sázky stoupají a tak už je Armstrong přijímán na nejvyšší úrovni. Samotný generální tajemník se zdržel setkání s interpretem nového dějství měsíčního eposu. Uložil to osobě číslo 3, předsedovi rady ministrů N.A. Kosyginovi, který ze sovětských odborníků by si po takové události mohl dovolit veřejně pochybovat o amerických letech na měsíc. Autor zprávy píše: znám některé lidi, kteří pracovali na měsíčním programu, sám jsem v něm byl zapojen. Byl jsem v kontaktu s úžasným mužem, inženýrem kosmonautem O.G. Makarovem a samozřejmě jsem se ho zeptal na americký lunární program. Oleg Grigorjevič se potichu usmál a odpověděl: bylo nařízeno vycházet z toho, že tam byli, ačkoliv neochvějně potvrzeno to nemáme. To bylo na konci roku 1988 na konferenci VAKO Sojus, Všeruská aerokosmická společnost. Za zmínku stojí také relativně nedávný projev kosmonauta V.M. Afanasieva v programu ruské televize Postscriptum 18. července 2009. Co přimělo USA ukončit lunární program? Velice citlivou formou a přesto jednoznačně zpochybnil reálnost amerických letů na měsíc. Plukovník Afanasiev absolvoval 4 lety do vesmíru, kde strávil celkem 555 dní. Byl zástupcem velitele sboru kosmonautů. V dubnu 2006 odešel do starobního důchodu, ve kterém už pro něj nařízení vycházet z toho, že tam byli, přestalo být povinné. Současně je také pravda, že podobné projevy kosmonautů pronikají do ruské televize velmi zřídka. Mnohem častěji slyšíme hlasy bývalých sovětských kosmonautů a v nedávné minulosti velkých bankéřů A.A. Leonova a G.G. Grečka. Lze je pochopit. Hájením americké legendy brání jejich nový veskrze americký způsob života. Co je motivuje k hájení NASA? Opravdová víra, že lety na měsíc proběhly, anebo jejich současné sociální postavení? Ať si rozhodne čtenář sám. Rozprášení kosmodromu. Osvětová práce na kosmodromu nešla tak hladce jako ve Hvězdném městečku. Na tom není nic divného. Kosmonauti jsou v podstatě uživatelé sofistikované technologie, ale už ne její tvůrci, ba ani mechanici, servisní inženýři. Lze je srovnávat s řidiči supermoderních strojů. A ani to ne pokaždé, protože starty a přistání kosmických lodí jsou normálně prováděny automaticky. Jejich výcvik, vynalézavost a odvaha jsou samozřejmě pro let nezbytné. Vesmírný let vždy představuje riziko. A Asi 500 lidí se již do vesmíru podívalo a 21 z nich zahynulo. Nicméně zařízení kosmických lodí kosmonauty znají jen do té míry, do jaké je to pro jejich práci zapotřebí. Úplně jiné je to s profesionálním personálem kosmodromu, tedy lidmi, kteří provádí montáž, seřizování, testování a nakonec i vypouštění raket a lodí. Jedná se o kvalifikovanější vrstvu. Zde je něco ze zápisku veterána kosmodromu N.V. Lebeděva. Major Nikolájev, velitel ostrého výpočtu gagarinského startu, který v 60. letech realizoval starty všech našich kosmonautů, bez uzardění pronesl veřejně. Když přišla zpráva o letu Američanů na měsíc, všichni stepní sisly na Bajkonuru vychcípali smíchy, protože raketa Saturn V je jen mýtus a nic víc. Mají jenom maketu, ale nic reálného. Ostatní důstojníci, jakož i civilní odborníci, se vyjadřovali ve stejném duchu. Dále N.V. Lebeděv hovoří o zajímavém ostrém sporu, jehož svědkem se nechtěně stal v montážně výzkumné hale 92. testovacího pracoviště polygonu Tyuratam, a který se rozhořel mezi hlavními konstruktéry Koroljovem a Čelomějem a prezidentem Akademie věd Sovětského svazu Keldyšem. Jedna Koroljovova věta z tohoto rozhovoru je pro nás důležitá. On, von Braun, se rozhodl vytvořit supermotor o tahu 700 až 800 tun na kryogenní komponenty. Ať se v tom klidně rýpe, než narazí do zdi. To my už máme za sebou. A N.V. Lebeděv pokračuje. Je patrné, že jak Koroljov, tak výzkumníci raketáci z vlastní zkušenosti věděli, že obrovský jednokomorový motor F1 na kryogenní pohonné látky, na jaký si dělal zálusk von Braun, vytvořit nelze. A to z důvodu neustále vznikajících hrudek nespálené palivové směsi. Odsud pramenila jistota, že von Braun mířil do slepé uličky a všechny zprávy o úspěšném vývoji F1 a na něm založené rakety Saturn V byly jen propagandou. Naopak Koroljov se na své N1 rozhodl pro instalaci 32 motorů s menšími komorami. Těch týž motorů Kuzněcova, které Američané nakupují dodnes a s radostí. Za Koroljova se podařilo na polygonu vytvořit jedinečný tým. Skládal se z důstojníků zkušebních oddělení a raketových jednotek, civilních pracovníků a montérů. K ním patřilo obrovské množství vojáků základní služby, z nichž mnozí měli ukončené nebo nedokončené vysokoškolské vzdělání a které po konci jejich služby ochotně najímala řada projekčních kanceláří spojených s raketovou technologií. Jenže po smrti Koroljova se všechno změnilo. Je jasné, že si vrcholné vedení země uvědomilo, že zejména mezi startéry, motoráři a telemetry na polygonu existuje poměrně tvrdá opozice vůči oficiálnímu uznání verze, že Američané letěli na měsíc. A tak v letech 71 až 72 šéf polygonu generál Kurušin zorganizoval generální pogrom důstojníků. Ti, kteří ještě jako poručíci začínali službu s Koroljovem a prvním stavitelem kosmodromu generálem Šubnikovem, byli nemilosrdně rozptýleni po vzdálených posádkách a kontrolních bodech. Absolutní většina z nich tam buď vyhořela z vodky nebo táhla bídnou existenci bez jakýchkoliv vyhlídek do budoucna. V důsledku těchto přijatých opatření remcavé rozhovory utichly. Vysvětlovací práce v předních raketových firmách. Ale to si dáme po předělu, protože už máme 18 hodin. Takže si pustíme, co? No, pustíme si přeci pozvánku. Jak jinak? Pojďme na ní.
To bychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá. Pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu a k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu, a to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Komárovský, čili je to Branžeš, kemp Křineč, tak vás zveme k malému potávoření a také poklábosení.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat.
Jako blesk poletí.
Ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. V areálu tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července. No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu. No já mám pár doplnění, že jsme udělali průzkum, pochopitelně, a rekognoskaci osobním kontaktem, což také vedlo trošku pak té změně toho rybníka. Takže hned vedle kempu je, to je opravdu jenom přes plot, tak je pláž Nebe. Nebe. Je to kemp s pláží Nebe. Takže kdo se chce dostat do nebe, tak nezapomeňte být s námi. To za prvé. Za druhé, je tam skvělé občerstvení. Vaří tam bývalý motokrosový můj spoluzávodník. Je tam možnost se najíst, pozor, dneska už výjimečným způsobem, to znamená z porcelánového talíře, klasickým příborem. Ne takovým tím, že se vám zlomí hned, jak na něj přitlačíte. A nebo že se vám úlomí kus vidličky a sníte to i s masem. Klasický příbor. Točí tam skvělý pivo. Co ještě? Krásná travička. Dá se spát v tomto kempu i v autě, takže není problém, někteří jste mi psali, jestli se tam dá přespat v autě, byť nemáte třeba obytňák, tak normálně se tam dá spát v autě a pejsci pochopitelně není problém. Takže asi všechno, co jsem, to vaření tam, kdo tam ochutnáte? Já vím, že prostě jíst játra je humus, jakoby jo. Já normálně játra nejím. Ale na doporučení. Ani hranolky nejím. Ale na doporučení jsem si to tam dal. To znamená restovaná játra. Vepřová. S hranolkama. S tatarkou. Je to strašná prasárna. A je to strašně dobrý. Takže počasí jsem koukal, že taky vyjde. Já myslím, že nám nechybí nic k tomu, abychom si to perfektně užili. Tak to je jenom pár informací, které bylo nezbytné si sdělit. Pojďme zpátky ke knize Valerie Pěkina o světě křivých zrcadel. Tak, byl rozprášen kosmodrom. Vidíte? Práce pro cizí mocnost se nevyhnula ani Sovětskému svazu. Tak nakonec, jak to tak vypadá, tak když pomineme cara, tak to byl asi... Píše on za, že má prsa, mi rád. Teď hlavně na talíři. Že myslím, mi to něco píplo předtím, tak se podívám. Jo. Jasně, že bude, Karle, četba v archivu. Jak jinak? Tak, jsem odpověděl na všechno, co jste se ptali. Asi po carovi byl tak jediný Stalin a Vladimír Putin, kteří opravdu pro tu ruskou zemi a pro ten ruský lid něco udělali. Jinak to byla jenom vykrádačka a devastace. Vysvětlovací práce v předních raketových firmách. Ve Rodionov, tehdejší přední specialista Čelomějevské společnosti, město Reutov, kde se svého času rodily protony, vypráví. Obrázky z měsíce byly uvolněny pro veřejnost, přinejmenším pro technické pracovníky sovětského obranného průmyslu až koncem 70. let. A mnozí okamžitě pochopili, že tyto fotky jsou jeden velký podvod. V zájmu mírnění narůstajícího neklidu v domácím kosmickém obranném sektoru byli do předních kosmických center delegováni hasiči z Akademie věd Sovětského svazu. Konkrétně v letech 79 až 80 do našeho podniku po předchozí návštěvě v Podlipkách, vědecko-výrobní podnik Energia, přijel se svou misí přesvědčovat pochybovače známý lektor, člen, korespondent I.S. Šklovský. Shromáždili všechny šéfíky a soudruh astrofyzik, nám celé dvě hodiny dokazoval, že s americkou návštěvou na měsíci je to všechno v nejlepším pořádku a počestnosti. Dokonce přidal k dobru bajku o tom, že se říká, že je odtamtud vyhnali nějací obyvatelé měsíce. Objednávka této zastírací akce samozřejmě pocházela z Kremlu a z UVKSS. 12. poznámka. Technické úrovně stran na závěr měsíčního závodu. Sovětskému svazu prvenství zůstalo. Konkrétní úspěchy v libovolné oblasti technického vývoje pokaždé zanechávají významné konkrétní důsledky pro tuto oblast i pro řadu dalších. Proto stojí za to zopakovat si výňatek ze 17. kapitoly knihy. Podíváme se, co lidstvu přineslo lunární vítězství USA a co lunární snaha Sovětského svazu. Suché zipy a teflonové láhve. Suché zipy a nepřilnavý teflonový povlak, to jsou ty nejznámější pro veřejnost užitečné vynálezy, tak se vyjadřují autoři článku o technickém odkazu programu Apollo. Dojde-li na lunární dědictví USA, toto je hlavní argument všech jeho obhájců. Nemám slov. Rozhodně to jsou užitečné věci každodenní potřeby, ale zda na to bylo nutné vynaložit 25 miliard dolarů? Ovšem, budeme-li se zajímat o nasazení amerických lunárních technologií ve vesmírných technologiích, bude to smutný příběh. Raketa Saturn V spolu se svými jedinečnými motory F1 zmizela na dobro. Zapomenut byl i její předchůdce Saturn 1B, který v tichosti vyklidil pozice a ustoupil praktičtějšímu a výkonnějšímu protonu. Do zapomnění upadla i loď Apollo. Po jediném společném letu s cizinci, sovětskými kosmonauty, Soyuz Apollo, který se odehrál v roce 1975, zmizela navždy. Po programu Sovětskému svazu zůstaly rakety Proton, Soyuz, Energia, lodě Soyuz a Progress, motory NK-33 z raket N1 a RD-170, RD-171M a RD-180 z Energie. Takové dědictví soutěže o měsíc na straně Sovětského svazu. Rakety Proton a Soyuz, vytvořené před 40 lety, slouží v zájmech ruských a mezinárodních programů dodnes. Konkrétně Proton byl využit k vynesení modulů Zarya a Zvezda, což byly stavební prvky ISS. Raketa Soyuz vynáší na oběžnou dráhu kosmické lodě Soyuz a Progress, obsluhující ISS. Od roku 1970, po letech sond 7 a 8, je Rusko, tehdy Sovětský svaz, schopno uskutečnit pilotovaný oblet měsíce za pomocí raket Proton a lodí Soyuz. USA takovou techniku dodnes nemají. Samo sebou se dá čekat, že se za pomoci dodávek sovětských, tedy ruských motorů, do amerických raket taková raketa dříve či později objeví i v USA. Bude to ovšem opět dědictví Sovětského svazu. Lodě Soyuz jsou nyní známé po celém světě. Ale jejich původním posláním bylo právě vynesení posádky na oběžnou dráhu kolem měsíce a ne kroužit kolem Země. Vznik lodi položil základy pro rozvoj kosmonautiky na celá následující desetiletí. Sojuzy a progresy prokázaly své výhody v praxi. To je názor našich odborníků. To je to, co já říkám, že vždycky čas je nejlepší soudce. Tady je to jednoznačné. Co zbylo po Američanech a co zbylo po těch Rusech. Jako. Renomovaní zahraniční odborníci se o nich vyjadřují ve stejném duchu. Nedávno šéf NASA Charles Bolden označil raketu Soyuz a stejnojmenou loď za nejspolehlivější na světě. Uvedl, že Soyuzy by se měly stát předmětem ruské národní hrdosti. Vzhledem k tomu, že sám jsem letěl pouze v raketoplánu, přeci jen podpořím raketoplán. Za rok však raketoplány ukončí své lety a obsluha mezinárodního vesmírného programu zůstane v podstatě jen na Soyuzech. H. Bolden se ovšem už nezmínil, že raketoplány se staly hrobem pro 14 amerických astronautů. V Soyuzech zahynuli 4 osoby. A co podle slov těch, kteří potápěli N1, údajně odepsané motory NK-33? Jaký je jejich osud? Ukazuje se, že NASA jimi vybavuje své moderní rakety. Americká společnost Aerojet se chystá osadit první stupeň nosné rakety Taurus 2 sovětskými raketovými motory NK-33, které před 40 lety vyvinul Nikolaj Kuzněcov. Společnost je s výsledky testů naprosto spokojena. V polovině 90. let Aerojet koupila asi 40 motorů, nyní jich má 30 a dalších 20 bude zapotřebí pro 10 startů NASA na ISS. V letech 2016 až 2020 budou potřebovat 71. motor. A tím bychom mohli krásnou legendu o převaze Spojených států ve vesmíru ukončit. Do lunárního dědictví Sovětského svazu lze zahrnout i raketu Energia, nebo spíše to, co z ní zbylo, její motory. Tuto raketu můžeme považovat za poslední ozvěnu sovětského lunárního programu. Podívejme se, co vypráví B.E. Čertok o jeho první besedě s Gluškem v jeho novém pracovním zařazení. Gluško, práce na N1 bude zastavena, bude zapotřebí rychle vytvořit rodinku nových nosičů. Posílat našeho člověka na měsíc 10 let po Američanech by bylo hloupé. Na měsíci musí existovat stálá základna s obměňujícím se vědeckým týmem. A na to budou zapotřebí nové raketové nosiče. Těmi novými nosiči Gluško myslel svou budoucí raketu Energia. To znamená, že Energia byla projektována také s ohledem na měsíc, dokonce už s vidinou trvale fungující lunární základny. A jak to nakonec dopadlo s tím rychle a se základnou na měsíci. Raketa N1 se svými zdokonalenými motory sunula k testům 10 let, než byl jejich vývoj zastaven rozhodnutím politběra a Gluškovýma rukama. Od Gluškova slibu, že nové nosiče budou vytvořeny rychle a včas, úspěšnému startu energie uplynulo 11 let. Peněz to stálo 3x více. 5 miliard rublů stála N1, 15 padlo na energii. Celkem si dva projekty vyžádali 21 let a kolem 20 miliard rublů. A to vše zbytečně, protože i přes změnu řady generálních tajemníků v letech 82 až 85 Brežněv, Andropov, Černěnko, Gorbačov, obecná linie politbyra ohledně měsíce zůstávala stejná. Penězi na nový vývoj nešetřit a tím dokazovat svou moc. Ale cokoliv, co by mohlo vrhnout stín na lesk amerického lunárního vítězství, bylo zakázáno. Super výkonná energie mohla bez problému zajistit výsadek člověka na měsíci. Inspekce na místě přistání lodí Apollo by už nebyl žádný problém. Raketa odstartovala na poprvé, ale štěstí měla ještě méně než N1, která byla alespoň stažena na prahu svého úspěchu. Energii zazdil nový generální tajemník Michail Gorbačov po jejím druhém úspěšném startu. Provoz energie byl, stejně jako N1, v podstatě zakázán. Vysvětlení pro zastavení energie lze nalézt řadu, ale že to vyhovovalo americkým zájmům je nespochybnitelné. Tím spíš, že se unikátní motory z energie začaly prodávat Američanům. Motor z energie RD-170 se používá jako RD-171M v prvním stupni rakety Zenit a motor RD-180 zkonstruovaný na bázi RD-171 v americké raketě Atlas V. Nápadně odlišná jsou dědictví technického pokroku ze závodu o měsíc na stranách vítěze a poraženého. To opět svědčí o tom, že sovětští odborníci úspěšně zvládali všechny zásadní úkoly, které před nimi závod o měsíc postavil, a vyhrávali jej. Úspěch sovětského lunárního programu byl zvrácen rozhodnutími politbyra. Začalo to zrušením kompletně připraveného obletu měsíce a poté naléhavým odstavením rakety N1 v předvečer jejího 5. plánovaného testu. Nakonec přišlo definitivní ukončení projektu N1 a letu AMS na měsíc. Tyto kroky byly podpořeny systematickou kampaní k předcházení a v přípravě potřeby i otevřenému potlačení názorové svévole sovětských odborníků a jejich postoje k americkým letům na měsíc. Politický podtext těchto událostí je nabíledně. A nejzajímavější na tom je, že tato politika zůstala dodnes v platnosti a ruská kosmonautika si zachovala roli ochotného subdodavatele té americké a evropské. 13. Vesmírní dročkaři. Zajímavý dopis na toto téma jsem obdržel od kolegy A. Kudrjavce 5. srpna 2007. Povšimněte si prosím zprávy v novinách i z Vestia. Nový prezident RKK, Raketová a kosmická korporace, Energia, Vitaly Lopota, dnes oznámil novinářům, že se chystá zavést protikrizové řízení korporace, protože předchozí finanční idealismus korporaci přivedl na místo letu k měsíci k bankrotu. Lopota vysvětlil, že na lunární program, o němž bez podpory Roskosmosu hovořil předchozí šéf Nikolaj Sevastianov, si korporace vzala velké půjčky. Podle odborníků RKK by mělo ovládnutí měsíce probíhat v 5 fázích. Za prvé, výzkum bude prováděn pomocí automatických zařízení, za druhé bude proveden pilotovaný oblet měsíce, za třetí přistání člověka na povrchu družice Země až po měsíční základnu. Bude-li přijato rozhodnutí na vládní úrovni, potom můžeme provést oblet měsíce pomocí modernizované kosmické lodi Sojuz do roku 2012, pronesl šéf RKK Sevastianov. Sevastianov v podstatě vyzval k oživení 40 let starého programu a jeho dotažení do logického závěru. Jenže podobně jako tehdejší přední odborníci na vesmír nevěděl, že se dobývá do dávno a bezpečně zabarikádovaných dveří, protože měsíc byl Američanům odevzdán kompletně a nadlouho. Z toho vyplývá pokračování politiky sovětského politbyra současnými demokraty v oblasti kosmického výzkumu obecně a měsíce zejména. Odevzdáním měsíce se politbyro dobrovolně vzdalo místa vesmírné velmoci číslo 1, což přirozeně vedlo k tomu, že se z Ruska nakonec stal vesmírný dopravce či svého druhu dročkař. Náš Roskosmos loví ryta s otázkou, kam to bude a kolik dáte. Naši oři, rakety Proton a Soyuz zůstávají stále v kurzu. I náš kočár, loď Soyuz, zatím zákazníkům vyhovuje. Jak dlouho to ještě vydrží? Ale současnému vedení tato situace dokonale vyhovuje. Na tom není nic překvapujícího, protože celá současná politická elita vzešla z nejvyšších kruhů údajně poražené KSSS. Zde jsou relevantní fakta z nedávného 7. dubna 2010 rozhovoru s akademikem B.E. Čertokem. Je-li řeč o přímém vědeckém výzkumu, potom ruská kosmonautika katastrofálně zaostává za americkou i evropskou. Nemáme ani jediný vesmírný vědecký aparát. 10 let nejsme schopni doletět k Phobosu. Koronas chvíli pracuje, chvíli škytá. Přitom současní ruští oligarchové staví luxusní jachty, z nichž každá svou hodnotou odpovídá vesmírnému vědeckému aparátu. Pak to dopadá tak, že my máme jachty a Američané mají téměř kompletní světovou vesmírnou vědu. V loňském roce bylo do vesmíru dopraveno celkem 80 kosmických lodí. Asi 30 z nich odstartovalo z ruských kosmodromů. Ale naše nosné rakety vynášely do vesmíru z větší části cizí náklad. Jednalo se tedy o komerční starty. Žádné rozhodnutí sovětského vedení ohledně měsíce dosud nebylo zrušeno. Ruští kosmonauté dosud neobletěli kolem měsíce, i když mohli. Od roku 1976 ani jedna ruská automatická sonda nenavštívila okolí Seleny, ačkoliv řada sond mohla různých zemí už tam dosáhla. Asi jachty a další luxus potřebujeme víc. Kosmické aparáty z lunárního dědictví Sovětského svazu rezaví na skládkách. Najde se mezi naší elitou někdo, kdo by se proti tomuto stavu ohradil? Vedoucí pracovníky, kteří se odmítali této politice podřídit, stihla organizační opatření. Jedno takové dopadlo i na Sevastianova. Řekl něco o měsíci, o zvažované ruské AMS, o kroužení po oběžné dráze měsíce a výsadku na něm, o měsíčních základnách a stal se někdejším šéfem RKK. Všechno to svědčí o tom, pokračuje autor dopisu, že někde v hloubinách byrokratických kanceláří jsou veškeré iniciativy v tomto směru potlačovány. Dost mi to připomíná 40 let staré události, kdy vedení Sovětského svazu ze dne na den ztratilo zájem o lunární program. Odůvodnění byla samozřejmě modernizována. Zatímco před 40 lety se říkalo, že motory N1 jsou dýchavičné, současná doba se neobejde bez termínu, jako je protikrizové řízení. Ale konečný výsledek zůstává stejný. Nedělat nic, co by mohlo zpochybnit americké vítězství v závodě o měsíc. A každý šéf programu Energia, který to nechce pochopit, bude propuštěn. Tehdy VP Mishyn, v poslední době NS Sevastianov. Takže taková je, podíváte-li se pozorně, spolehlivě stabilní nástupnická politika od sovětského politbyra až po ruské demokraty. A teď se pojďme vrátit těch 40 let nazpět a pokusme se pochopit, co získala a co ztratila každá strana lunárního obchodu. 14. otázka. Celková bilance transakce pro Sovětský svaz. Autoři identifikovali celou řadu možných příčin, na základě kterých se politbyro rozhodlo pro obchod s měsícem. Autor tohoto článku je stručně zopakuje některé z nich níže. V raných 70. letech sovětské vedení vyhlásilo politiku uvolňování mezinárodního napětí. Záměrem bylo nahradit tvrdou konfrontaci se Spojenými státy jakýmsi systémem vzájemně přijatelných dohod. Nakolik to byl realistický nápad, ukázaly následující události. Myšlenka byla vřele přivítána sovětským lidem, který nedávno přežil tu nejtěžší válku a po ní obětoval materiální blahobyt zájmu závodu ve zbrojení. Těsně před zahájením politiky uvolňování stihli naši odborníci na vesmír udělat mnoho pro slávu své země a k velkému zármutku Ameriky. Už jen ty dvě epochální facky, jakými byly Sputnik a Gagarin. A byly i menší políčky. První trefa raketou do měsíce, první oblet měsíce AMS, první měkké přistání AMS na měsíci, první družice měsíce a mnohé další. A spolu s vývojem N1 se chystala třetí facka, přistání sovětského člověka na měsíci. Takové vyhlídky do idyly politiky uvolňování nezapadaly. Tak si tedy mějte Sputnik a Gagarina a my si připíšeme měsíc. A za to vám, zhruba tak nějak si autor představuje požadavek Američanů vůči Sovětskému svazu, aby ten zastavil svůj lunární program. Američané si byli dobře vědomi, že schopen realizace programu Sovětský svaz byl. Politbyro nedotahovalo všechny fáze lunárního programu až do finále pro nic za nic. První známky uvolňování bylo možné pocítit již v letech 1967 a 69, ale zcela rozkvětlo až v roce 72, když do Moskvy přijel americký prezident Richard Nixon. Jednalo se o první oficiální návštěvu úřadujícího prezidenta USA v Moskvě. Během této návštěvy a krátce po ní bylo mezi Sovětským svazem a USA podepsáno 12 dohod. Nikdy dříve ani později nebylo mezi USA a Sovětským svazem podepisováno tolik dohod. Jednalo se mimo jiné o nejvýznamnější dohody v oblasti omezování strategických zbraní a systémů protiraketové obrany. Už to snižovalo zátěž plynoucí ze závodu ve zbrojení o desítky miliard rublů ročně. Bylo odvoláno embargo na dodávky sovětské ropy a zemního plynu do západní Evropy. V roce 1968 plyn vstoupil do Rakouska. Období od poloviny 60. let až do konce 70. let může být označeno za epochu dobývání evropského plynového trhu. Po Rakousku byly v roce 1969 zahájeny dodávky do Itálie, v roce 1970 do západního Německa, v roce 1971 do Finska a Francie. Byly zahájeny dodávky obilí do Sovětského svazu a to za tak nízké ceny, že to negativně ovlivnilo životní úroveň samotných Američanů. Podívejme se, co píše americký badatel R. Rene. Pokud jsme skutečně nikam neletěli, jak to, že Sovětský svaz naši boudu neprokoukl? Nebo ji prokouknout nechtěl? K tomu bych měl své postřehy. Zatímco naše armáda bojovala s komunismem ve Vietnamu, prodávali jsme Sovětskému svazu megatuny obilí za dumpingovou cenu. 8. července 72 naše vláda celý svět šokovala oznámením prodeje zhruba čtvrtiny naší úrody do Sovětského svazu. A to za pevnou cenu 1,63 dolarů za bushel, to je 36,4 litru. Příští úrodu by Rusové dostali ještě o 10 až 20% levněji. Domácí ceny obilí okamžitě stouply z 1,5 dolarů až na 2,44 dolarů. Ceny chleba a masa v důsledku nečekaného nedostatku vyskočily. Nevyšel nás ten měsíc trochu draho? Byly postaveny chemické závody výměnou za jejich produkci. Takto Sovětský svaz získal moderní podniky, aniž by sám investoval jedinou kopějku. Za aktivní americké účasti byl vybudován KAMAZ, továrna na nákladní auta. A bylo toho mnohem více. Do Sovětského svazu proudily miliardy dolarů. Ve srovnání s nimi bledlo těch půl miliardy na N1 vyčleněných rublů ročně. Uvědomíme-li si ekonomický přínos několika následujících let, potom se rezignace na novou raketu vyplatila stonásobně. Vývrcholením uvolňování se stal Helsinský akt v roce 1975, který potvrdil nedotknutelnost hranic, vytyčených v poválečné Evropě. Členové politbyra bohužel zapomněli na to, že většinné míry, podpořené různými akty a traktáty, jsou v Evropě vyhlašovány přibližně jednou za 50 let. Autor tohoto článku rozhodně netvrdí, že uvedl všechny hlavní ekonomické a politické výhody, které politbyro nabylo nebo předpokládalo, že nabyde v důsledku sjednané transakce. Čtenářům s hlubším zájmem lze doporučit knihy a články. Posláním tohoto článku není uvedení co nejpřesnějšího seznamu výhod, ale snaha čtenáře přesvědčit o samotné existenci této co do obsahu, rozsahu a účinku mimořádné dohody. Čím, že se vlastně politbyro vyrovnalo za přijaté sliby a výhody? Čím zaplatilo? Ale vlastně celkem ničím. Prázdnou kamennou planetou, měsícem, na němž obyčejnému člověku vůbec nezáleží. Jenže tak to vůbec není. Politbyro prodalo čest státu, mezinárodní prestiž, chcete-li. Abychom pochopili tuto skutečnost, její nedozírný vliv na osud státu, nesmíme umdlévat ve studiu našich protivníků. Podceněním protivníkovy inteligence si s jistotou zaděláváme na vlastní prohru. Koncem 50. a začátkem 60. let Sovětský svaz vypuštěním první družice a prvního kosmonauta na světě prokázal, že vůdcem vědeckého a technologického pokroku je on. Není náhodou, že na konci filmu Odvrácená strana měsíce zazněl citát. Potřeba obnovit prestiž USA, co by vůdce vědecko-technického pokroku byla hlavním stimulem pro spuštění lunárního programu. Jistě životní úroveň v Sovětském svazu byla tehdy mnohem nižší než v USA, ale úspěch v technické soutěži budil důvěru, že časem dojde k významnému pokroku i v životní úrovni. A Američané si byli velmi dobře vědomi nebezpečí, kterým hrozily jejich systému sovětské vesmírné úspěchy. Připomeňme, co v té době napsali autoritativní americké noviny New York Herald Tribune. Země, která povede ve vesmíru, bude vnímána jako technicky nejpokročilejší, s nejlépe nastaveným vzděláním a s celkově nejlepším politickým a ekonomickým systémem. A znovu si přečteme slova amerického prezidenta G. Kennedyho, citovaná na samém začátku článku. Chceme-li vyhrát bitvu, která se rozhořela po celém světě mezi oběma systémy, pokud chceme vyhrát bitvu o mysl lidí, potom nemůžeme umožnit Sovětskému svazu zaujmout vedoucí postavení ve vesmíru. Sovětští vůdci neprodali jenom měsíc, prodali vedoucí postavení země ve vesmíru, prodali první místo, které Sovětský svaz obsadil v boji o rozum. A v bitvě o rozum druhé místo není. Poražený je vždy vyloučen. A tak to také bylo. Ve smyslu výsledku transakce se ukázalo, že USA dokázali vyřešit mimořádně obtížný úkol přistání na měsíci, ale Sovětský svaz si s tím neporadil. Dneska nám z televizních obrazovek mnozí zástupci naší inteligence, současníci o něch událostí vypráví o tom, jak se ze srdce radovali z úspěchu Ameriky. Možná, že se tenkrát opravdu radovali, ale celkově, pokud se tehdy ještě jako student pamatuji, zklamání ovládlo nejširší kruhy sovětské společnosti. Ke komu mělo vzhlížet světové i naše veřejné mínění po porážce Sovětského svazu v závodě o měsíc, když za každým dalším úspěchem sovětské vědy a techniky nechyběl komentář Američané na měsíci byli, ale Sovětský svaz to nedokázal. Po prohře v bitvě o rozum lidí byl politický konec Sovětského svazu jen otázkou času. Bylo jen zapotřebí, aby mysl lidí na straně poražených finálně dozrála, aby staří zástupci elity opustili mocenské struktury a nahradili je noví vyzrálí. Jedná se o vleklý proces, ale s nezvratnými důsledky. Takže teprve 15 let po posledním přistání na měsíci v roce 87 začala perestrojka, respektive postupná na etapy likvidace Sovětského svazu. V jejím důsledku byl stát po staletí budovaný moskevskými knížaty a panovníky, cary a vladaři a po nich tolikrát bráněný před germánskou invazí, nejvíce Stalinem, rozerván na kousky, jak moudře napsali New York Times. Poraženého čeká smrt a prokletí. Tak se také stalo. Takový konečný účet vyšel na Sovětský svaz. No, než si dáme celkovou bilanci, dáme si písničku, ať se trochu osvěžíme.
Oh, shit, shit. Oh, shit, shit. La, 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 shit, shit. La. cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou, šiel, šiel, v nelútostných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj Boh.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj Boh. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj pol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel, neľútostný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj pol. Šiel, šiel, zemia mena dával šiel, šiel, neviedla ho sláva šiel, šiel, zvolil si svoj údel šiel, šiel, hľadať ten svoj pol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútostných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 ba.
Celková bilance transakce pro USA, vemu to radši znova. Nebudeme-li zkoumat jednotlivé obchody, ale budeme-li na to nahlížet jako na celek, potom Spojené státy jako zkušený obchodník v podstatě pořídili pro sebe naprosto nezbytné zboží, prestiž, takřka zadarmo. Několik milionů tun obilí sice prodali levně, ale po zničení Sovětského svazu z něj za babku vyčerpali tolik surovin, včetně strategických, že si tam na to obilí už nikdo nevzpomene. Bylo postaveno několik továren, ale většina z nich jsou dnes společnosti s americkým kapitálem. Že bylo zrušeno embargo na dodávky sovětské ropy a zemního plynu, jenže toto dobro proměnilo někdejší nezávislé státní hospodářství v závisláka na vývozu ropy, který si musí vše nejdříve nechat schválit ve Spojených státech. To proto, že cena ropy se určuje na newyorské burze. Politbyro bylo omámeno politikou uvolňování a věčného míru. A kam se poděla ona v Helsinkách vyhlášená nedotknutelnost hranic? Sovětský svaz a Jugoslávie byly rozervány na malé kousky. Československo bylo rozpůleno a Německo naopak sjednoceno. Nabídnutou dohodu o protiraketové obraně s námi uzavřeli a pak ji zase vypověděli. Kam se poděly vyhlídky na věčný mír? Přesunuli se na letiště NATO v pobaltských státech? Nebo se jako eskadry NATO plaví Černým mořem? A nebo pod rouškou instruktorů NATO vyučují míromluvnosti gruzínské vojáky? Podtrženo, sečteno, na Spojené státy vyšly samé výhody, protože Spojené státy nákupem vítězství v soutěži o měsíc u politbyra vyhrály boj dvou systémů o mozky lidí. V důsledku dokázali svého bývalého partnera v procesu uvolňování zničit politickými prostředky a jeho jednotlivá odštěpená území proměnit v sobě podřízené surovinové oblasti. Proto jsou dnes Spojené státy nejsilnější zemí na světě s monopolem na diktát chování polovině světa, ne-li větší části. Takto lukrativním zbožím může být měsíc. Dostane-li se do opravdu schopných rukou. Autor A.I. Popov, doktor fyzikálních a matematických věd. Konzultant N.V. Lebeděv, raketový veterán kosmodromu Tjuratam. 2. ledna 2011. Poslední úpravy 21. ledna 2011. Dodatek číslo 1. Uvolňování mezinárodního napětí. Wikipedie. Seznam dohod mezi Sovětským svazem a USA z období politiky o uvolňování. Nevím, jestli si to budeme číst. Asi jo, ještě si to dáme. Jsou to ještě nějaké zajímavosti? Ano, ještě tady máme 2,5 stránky. Tak. Leden 67. Zahájení realizace sovětsko-amerického vesmírného experimentu Soyuz Apollo. 17. listopad 69. Helsinki. Zahájení jednání o omezení strategických útočných zbraní. 30. září 71. Washington. Podpisy dohody o opatřeních ke zdokonalení přímého spojení Sovětského svazu a USA. Dohoda o opatřeních ke snížení rizika jaderné války. 11. duben 1972. Za prvé dohoda o výměnách a spolupráci ve vědeckých, technických, vzdělávacích, kulturních a dalších oblastech. 22. až 30. květen Nixonova návštěva v Sovětském svazu. První oficiální návštěva aktivního amerického prezidenta v Moskvě za celou historii vztahů. Schůzka legendárního tajemníka UVKZS Leonida Brežněva a Richarda Nixona během schůzky podepsali dohodu o omezení systému protiraketové obrany, dočasnou dohodu o některých opatřeních v oblasti strategických útočných zbraní SALT 1, základy vztahu mezi Sovětským svazem a USA, dohodu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, dohodu o spolupráci v oblasti lékařských věd a zdravotní péče. Dohodu o spolupráci v oblasti vědy a techniky, prodloužena v roce 1977. Dohodu o spolupráci při výzkumu a využití vesmíru pro mírové účely, prodloužena v roce 1977. Dohodu o předcházení incidentům na volném moři a ve vzduchu nad ním, 18. října Washington podepsány. Obchodní dohoda, dohoda o vypořádání Lend-Lease, smlouva o hmotné pomoci z dob války, vzájemné pomoci a nároku. Dohoda o pravidlech financování. Příloha 2. Nikolaj Viktorovič Lebeděv, stručné osobní údaje. Narodil se 15. listopadu 42. Vystudoval důlní inženýrství na Geografické fakultě Moskevské státní univerzity a na Moskevském ústavu geologického průzkumu. Od roku 64 do roku 67 působil na testovacím poligonu Tjuratam, nejprve ve 311. raketovém pluku ve skupině motorů, která testovala raketové motory UR-100 a UR-500 Proton. Poté ve skupině pro zajištění startu raket na hlavním ředitelství poligonu. Poté další čas pracoval v utajeném podniku vedeném generálním konstruktorem akademikem N.A. Pilyuginem, jedním z předních sovětských odborníků na řízení raketových systémů. V 80. letech pracoval ve specializované vojenské jednotce pro výstavbu raketových šachet a dalších podzemních zařízení Ministerstva obrany Sovětského svazu. Zejména se podílel na zavádění protiraketové obrany pro jednotlivé objekty Sovětského svazu a na výstavbě podzemních objektů v rámci projektu Energia Buran. Asi vlastně Buran to byl vlastně ten raketoplán ruský, teď se uvědomuji. Asi 15 let spolupracoval s různými službami kosmodromu. Poté, co byl článek publikován, první reakce na něj byla následující. Teď už si, neliterální výraz, nenatrhneme. Měsíc patří Jinkrům, my máme jen toho Gagarina. A i tomu už je skoro 50. Všechno je to zbytečné. Přišly i další reakce, pozitivní. Jistě přijdou i negativní, ale té první reakci by se autor chtěl povinovat zvlášť. Za prvé proto, že je opravdu typická, a za druhé proto, že jako v zrcadle odráží jedno co do objemu drobné, ale smyslově důležité autorovo opomenutí. Skutečně, čtenáři se často ptají, proč se máme vrtat v příčinách porážky Ruska v geopolitické bitvě před 40 lety. Vždyť co se stalo, nevrátí se zpět. Výsledek prohrané války nelze zvrátit. A já chci odpovědět proti otázkou. Proč zkušený šachista pečlivě analyzuje každou ze svých prohraných turnajových her? Vždyť 0 bodů za prohru již byla zaznamenána v rozhodčích záznamech a vymazat nepůjde. Své chyby zkoumá proto, aby jimi předešel a neprohrál další hru. A my Rusové a ty národy bývalého Velkého Ruska, které jsou nám duchem blízké, potřebujeme pochopit tento pro nás hořký příběh, abychom si z porážky vzali poučení do budoucna. Jistě tato slova nejsou sepsána pro ty čtenáře, kteří soudí, že Rusko svou hru na světové šachovnici již vyrovnalo, nýbrž pro onu druhou polovinu. Těmto čtenářům by autor rád připomenul velmi výstižné prohlášení známého politického činitele z dob druhé světové války. Byl zapřísáhlým nepřítelem Ruska a zároveň jeho spojencem v této válce. Tak už to vyšlo. Zásadně se přičinil o to, aby svět nakonec ovládla anglosaská rasa. Jeho duch nyní jásá, ale není hříchem přiučit se od chytrých protivníků a našich vítězů tím spíš. Švédové porazili Petra Velikého mnohokrát a ten se od nich naučil umění vítězit a své učitele porazil. Takže Winston Churchill. Žádný úspěch není konečný, žádné selhání není fatální. Ve finále je důležitá jen odvaha pokračovat. Tato myšlenka je však užitečná pouze pro ty, kteří touto odvahou disponují. Sepsáno 6. ledna 2011. Pak jsou tady odkazy a tak dále. Přátelé, přečetli jsme si knihu O světě křivých zrcadel Valerie Pjakina. Ta kniha vypovídá o tom, zlu, které se šíří z Anglie po celém světě. Je to zlo, které si nebere servítek a kterému jde jenom o jedno. Zvítězit. To zlo momentálně je likvidováno na Ukrajině. A to zlo na té Ukrajině likvidováno proto, aby nás neovládlo. A tak je to potřeba brát, protože ta kniha je velice poučná. Já děkuji Honzovi, že mi ji půjčil, že jsme si ji tady mohli přečíst. Snad se zadaří, že přiveze v pátek knihu další a já bych ty knihy prohodil a zase bychom si ji četli. Ale v mezičase si možná přečteme, nevím, možná si přečteme v mezičase také jednu poučenou knihu od Otty Krause a Ericha Kulky Noc a mlha. Je to kniha, kterou jsem se tady připravil. Mám ji půjčenou. Zase děkuju našemu posluchači a člověku, kterého se taky vážím, Jaromírovi, který tu knihu mi půjčil s tím, že prostě ta kniha je v tomto období fašizace společnosti, je důležité si ji přečíst. Jenom pár slov tady z úvodu. Tuto knihu jsme museli napsat. Museli proto, že nás k tomu donutil vývoj v sousední zemi, v Německé spolkové republice. Poznali jsme nacismus, tuto odrůdu fašismu a vyvrcholení imperialismu v několika věznicích a 5 koncentračních táborech. Prožili jsme plné 2 roky v Birkenau a u Osvětimi. I z toho vyplývá naše povinnost. Nepřeceňujeme nebezpečí plynoucí z nové, velmi živé činnosti rehabilitovaných militaristů. Ve světě je dnes převaha mírových sil. Je jiná situace, než v době, kdy Hitler založil své hnutí. Zcela jiná, než před 25 lety, kdy světový kapitál si najal nacisty pro křižácké tažení proti Sovětskému svazu. Úvod z té knihy, teď mě úplně mrazí, úvod z té knihy prostě pasuje do dnešní doby. Já jenom dovolím se ještě podívám, ta kniha byla vydána v roce, najdu to na přední straně, jo, Praha 1958. Kapete? V roce 1958. A je to o věcech, které se staly před druhou světovou válkou. A oni jsou jako přes kopírák. Jako přes kopírák, píše. Píše Honza, že jestli mě nepřepadne ten Němec, tak ji přivezu. No kdo asi? No, ten, co všechno schovává, ten ajzl. Takže budeme se loučit. Ta kniha bude velice poučná pro všechny, kteří jsou nějak postiženi takovou zvláštní nemocí, buď zapomínání, to není Honzo osobní záležitost, zapomínání na dějinné události a na to, jak se plíživým způsobem tehdejší fašismus a nacismus, jak se začal šířit tou Evropou a jak se stával čím dál tím víc oficiálním. A to se děje dneska. Dneska se to děje opět. Například vztahu našich papalášů, ale i justice v silových složek k Ukrajině si můžeme prostě na toto téma spoustu věcí uvědomit. A propos zítra od 21 hodin bude mým hostem Luděk Růžička. Dneska, nebo včera v podstatě, teď v těchto dnech, bylo výročí událostí masakru na Volyni. A je tam spousta jiných věcí, které si připomeneme. A my si na těchto věcech budeme chtít připomenout a uvědomit, kdo jsou ti, kdož vedou dnešní Ukrajinu, kterým se klaníme v parlamentu, kterým dáváme prostor v parlamentu, které financujeme z peněz daňových poplatníků. Takže každý občan České republiky platící daně přispívá fašounům na jejich rejdy. No a že máme takovou vládu a takový parlament, nedivme se. I tenkrát to přicházelo plíživě, než se to stalo oficiálními. A vyhlášení prokurátora Stříže o tom, že se to bude trestat, pokud to někdo bude pojmenovávat, i takhle to začínalo v tom hitlerovském Německu. Přátelé, to bylo všechno z Midgardu pro teď. Rozloučíme se s Naďou Urbánkovou a já budu předávat slovo Vítkovi. Tak, mějte se krásně, to bylo z komentovaného čtení s datem 11.7.2022 úplně všechno. Loučí se s vámi nejenom Petr Václav od mikrofonu, ale také Naďa Urbánková. Mějte dobrý poslech.
Tak dál se houká, tak tady máš úsměv. Co děláš ve dveřích? Chci jít, chci jít. Tam na začátku byl ten někdo, kdo mě chtěl. A na konci si zbyl. Co ještě říct, chci jít. Co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění. Je za pět minut 12, prostě loučení. A jdu v těch kolejích, nad hlavou slunce žár. Co z kůže už mě svlík, co víc, co víc. Já mít tak jízdní řád. Pro těch mých očí pár dávno odpovím a dávno vím, co říct. Co dál, tímhle snem, který vážím moc. Na co mám ho po kapsách, jak den, jak noc? Kam teď se dát po dlouhých kolejích? Měl jsi mi říct, že mám zůstat. Já nešla bych, nešla bych. Už hrajou song, jak vlak mě odváží, a po mně ani s tím měl schtít, měl schtít. A tak ti nechávám to prašný nádraží a svýho srdce půl a slova svý dál znít. Co dál, co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění. Je za pět minut dvanáct, prostě loučení. Za pět minut dvanáct, prostě loučení.